Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Sledi pregled vesti. Optuženi napadač iz Bondaja, Navid Akram, prebačen je u najbezbedniji zatvor u državi, namenjen zatvorenicima sa najvišim stepenom rizika. Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro izjasnio se da nije kriv po američkim optužbama za narkoterorizam. Danska premijerka kaže da izjave Donalda Trumpa u kojima ponavlja da su Sjedinjenim državama Greenland potreban iz razloga nacionalne bezbednosti moraju biti shvaćene ozbiljno, ali upozorava na svaku pretnju jedinstvu NATO-a. Optuženi napadač iz Bondaja, Navid Akram, prebačen je u najbezbedniji zatvor u državi, namenjen zatvorenicima sa najvišim stepenom rizika. 24-godišnjak je premešten iz zatvora Long Bay u Sidneju u kazneno-popravni centar Goulburn, objekat sa super maksimalnim obezbeđenjem oko 200 km južno od grada. Služba za izvršenje krivičnih sankcija Novog Južnog Velsa saopštila je da je zatvor projektovan za smeštaj zatvorenika koji predstavljaju najveći bezbednosni rizik. On se suočava sa 59 optužbi, uključujući 15 tačaka za ubistvo u vezi sa terorističkim napadom na plaži Bondaj 14. decembra, a naredno pojavljivanje pred sudom zakazano je za 8. april. Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro izjasnio se da nije kriv po američkim optužbama za narkoterorizam nakon što je uhvaćen i prebačen u Njujork. 60-godišnjak se suočava sa 4 tačke optužnice, uključujući zaveru za uvoz kokaina i posjedovanje mitraljeza i drugog zabranjenog oružja, što on negira, insistirajući da i dalje ostaje predsjednik Venecuele. Njegova supruga, Silija Flores, također se izjasnila da nije kriva, a njihovo sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 17. mart. Tužilaštvo tvrdi da je Maduro predvodio mrežu za trgovinu kokainom povezanu sa meksičkim kartelima, kolumbijskim pobunjenicima Farka i venecuelanskom kriminalnom grupom Tren de Aragua. Američki advokat za odbranu Ilan Katz kaže da Washington ne priznaje gospodina Madura kao šefa države prema američkom pravu.
In the view of the United States, they have a perfectly legitimate cause to detain him wherever or however they can.
Prema stavu Sjedinjenih Država, one imaju potpuno legitiman osnov da ga pritvore gde god i kako god mogu kako bi ga privele pravdi u Sjedinjenim Državama ili kao u slučaju Osame bin Ladena da ga likvidiraju i uklone. U ovom slučaju kartel Sunca u Venecueli proglašen je terorističkom organizacijom. Gledište je da ne posmatramo predsjednika Venecuele, već teroristu prema američkom zakonu. Britanski premijer Keir Starmer pozvao je na miran prelazak na demokratiju u Venecueli, ali se zaustavio pred kritikovanjem američke racije tokom koje su uhapšeni predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga. Govoreći u Londonu, Starmer je rekao da se stav Velike Britanije nije promenio uprkos dramatičnim događajima tokom vikenda. Najvažnija stvar u Venecueli je prelazak na demokratiju, miran prelazak. To je bio naš stav i pre vikenda i on ostaje isti. Međunarodno pravo je izuzetno važno. Ono predstavlja okvir i na Sjedinjenim Državama je da iznesu svoje opravdanja za preduzete akcije, ali situacija je složena. Dodao je da su stabilnost i miran demokratski prelazak ono što je najvažnije za Venecuelu. Danska premijerka Mette Frederiksen kaže da izjave Donalda Trumpa u kojima ponavlja da su Sjedinjenim Državama Greenland potreban iz razloga nacionalne bezbednosti moraju biti shvaćene ozbiljno, ali upozorava na svaku pretnju jedinstvu NATO-a. Govoreći u Kopenhagenu, Frederiksen naglašava da Greenland, autonomna teritorija Danske, ne želi da postane deo Sjedinjenih Država i poručuje da se granice ne mogu menjati silom.
I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants.
Smatram da američkog predsjednika treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Greenland, ali također želim jasno da kažem da ukoliko bi Sjedinjene Države odlučile da vojno napadnu neku drugu članicu NATO-a, tada sve prestaje. To uključuje i naš NATO, a samim tim i bezbednost koja je obezbeđivana još od kraja Drugog svetskog rata. Njeni komentari dolaze u trenutku rastuće zabrinutosti u Evropi nakon što je Vašington zaplenio predsjednika Venezuele, kao i obnovljenih strahova u Danskoj, da bi se Grenland mogao suočiti sa sličnim pritiskom. Specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner predstavljaće Sjedinjene Države na pregovorima u Ukrajini u Parizu ove nedelje, saopštio je zvaničnik Bele kuće. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne veruje tvrdnjama Rusije da je Ukrajina napala rezidenciju lidera Moskve Vladimira Putina. Smatra da se nešto možda desilo u blizini, ali da to nije povezano sa napadom na Putinovu rezidenciju. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da su ruske snage ciljale američka preduzeća u Ukrajini nakon napada na velikog američkog poljoprivrednog proizvođača Bunge u jugoistočnom gradu Dnjepar. Palestinska misija u Ujedinjenom kraljevstvu zvanično je postala ambasada, čime je učvršćeno britansko priznanje države Palestine nakon istorijskog diplomatskog zaokreta prošlog septembra. Unapređenje statusa obeleženo je ceremonijom u Londonu, na kojoj je podignuta palestinska zastava i otkrivena nova ploča ispred zgrade nekadašnje misije. Palestinski ambasador u Velikoj Britaniji, Husam Zomlot, kaže da ovaj potez prevazilazi puku simboliku, opisujući ga kao odraz političke realnosti i dugogodišnjih palestinskih težnji ka državnosti.
This is not merely a change of name. And the plaque we will unveil shortly.
Ovo nije samo promjena naziva, a ploča koju ćemo uskoro otkriti predstavlja mnogo više od formalnosti. To je promjena pravca koja odražava stvarnost u kojoj danas živimo. Stvarnost koja nedvosmisleno, konačno, priznaje naše neotuđivo pravo na suverenu državu. Britanija je formalno priznala Palestinu u septembru 2025. godine, navodeći da je odluka doneta kako bi se zaštitila održivost rješenja od dve države usred rata u Gazi, što je u to vreme naišlo na oštre kritike Izraela. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u božićnoj poslanici čestitao vernicima Božić i istakao da je to praznik mira kada treba da prevaziđemo podele i pružimo ruku jedni drugima. Naglasio je da je čovečanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom, nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja ne traži svoje. Patrijarh kaže da ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak poverenja ne mogu biti konačna mera ljudskog života, niti posljednja reč o čoveku. U svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo jednom rečju neophodni jedni drugima. Jer hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znaci budućeg carstva Božijeg. Ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom, niti mržnju mržnjom, naveo je patrijarh Porfirije. Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja naftne industrije Srbije, saznaje Tanjug. Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a. Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiji narednih nekoliko dana. Izvršit će monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je inače uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti isključno sa 23. januarom 2026. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se očekuje da najkasnije do 15. januara stigne prvih 85.000 tona sirove nafte i da 17. ili 18. januara počne da radi rafinerija, kao i da krene da proizvodi naftne derivate od 25. ili 26. januara i pozvao Ruse i Mađare da se što pre dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS. Danac Peter Due, novi šef misije UMNIK-a, stigao je u Kosovo i Metohiju, saopštila je ta misija Ujedinjenih nacija u Južnoj Srpskoj pokrajini. Srdačna dobrodošlica Peteru N. Dueu, specijalnom predstavniku generalnog sekretara i šefu UMNIK-a, koji je stigao na Kosovo. Posvećen je unapređenju mira i bezbednosti u službi naroda Kosova, navodi se u saopštenju UNMIK-a na društvenoj mreži X. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres za svog novog specijalnog predstavnika i šefa misije Ujedinjenih nacija u Kosovu i Metohiji imenovao je 13. novembra Danca Petera Duea, koji je već radio u Beogradu i Prištini. Due je na mesto šefa misije UNMIK-a došao umesto Karolin Zijade iz Libana. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,57 evra, 0,49 britanskih funti, 0,53 švajcarska franka i tačno 67 srpskih dinara. Fudbalski klub Crvena zvezda dovela je prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku u vidu Holanđanina Jaya Enema. Srpski teniser Novak Đoković saopštio je da neće igrati na ATP turniru u Adelaidu, koji je na programu od 12. do 17. januara. Fokus je sada na pripremama za Australian Open i dolasku u Melbourne, gde ću videti sve teniske navijače u Australiji, dodao je srpski teniser, a Australian Open će biti održan od 18. januara do 1. februara u Melbourneu. Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u četvrtfinale Afričkog kupa nacija nakon pobede nad Beninom rezultatom 3:1, ostvarene tek posle produžetaka. Prema pisanju španskog Mundo Deportiva, srpski fudbaler Dušan Vlahović će gotovo izvesno na leto pojačati redove Barcelone. Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu ekipu Beča rezultatom 100:98 u utakmici 13. kola grupe B regionalne ABA lige. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu sunčano i 29 stepeni, u Adelaidu takođe sunčano i 35 stepeni, u Melbourneu 29 stepeni i sunčano vreme, u Hobartu delimično oblačno i 26 stepeni, u Kamberi razvedravanje vremena i 33 stepena, u Sidneju delimično oblačno 28 stepeni, u Brisbaneu moguć pljusak i 30 stepeni i u Darwinu pljuskovi i oluja i 33 stepena.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.